Aziz birodarlar, bugungi suhbatimizning mavzusini eshitib aslo hayron bo'lmang. Bu bizning hayotimiz va yuragimizga tegishli. Shuning uchun suhbatimizni diqqat bilan tinglang. Har birimizning hayotimizda yuragimizdagi bir uyum axlatday turgan qullik yoki zaif tomonlarimiz bor. Qullikning bu qismlari jonlarimizning dushmani e'tiborini tortadi. Yovuz ruhlarni esa axlatni titib oziqlanadigan kalamushlar deyish mumkin. Dushmanimiz hayotimizdagi har bir gunoh va zaiflikdan foydalanib, hayotimizdagi hal qilinmagan qorong'u qismlar orqali kirib olishga harakat qiladi. Biz ko'pincha dushman kirib olib, bizni bosib qo'yadi deb o'ylaymiz. Ammo hayotimizda u fursat yoki kirish nuqtasini topib olsa nima bo'ladi? Ba'zida juda kichkina teshik ham dushman o'z maqsadiga erishishi uchun yetarli bo'ladi. Hayotimizdagi bu qismlar dushman hayotimizga kirishi uchun erishgan huquqi bo'ladi.
Yovuz ruhlar, ya'ni kalamushlar, agar u yerda axlat bo'lsa, demak o'sha yerda haqqi bor deb o'ylaydi. Agar yuragimizdagi o'sha axlat uyumini supurib tashlamay turib, kalamushlarni haydasak, axlat chiriy boshlagani sari kuchli jangda qolamiz va kalamushlar ham chirigan axlatga bajonidil yana qaytib keladi. Ammo birinchi axlatlarni oz-ozdan yo'qotsak, keyin kalamushlarning ketishi oson bo'ladi. Kalamushlar kelishga harakat qilganda, kishi ularni osongina hayday oladi. Hatto kishi kelgan kalamushlarga "Sening bu yerda haqqing yo'q" deb bemalol ayta oladi. Ajdodlardan kelgan qullik, Zabur 50-bob 5-oyatda, Chiqish 20-bob 5-6-oyatlarda o'sha xudolar yoki butlarga sajda qilmang, xizmat qilmang. Men egangiz xudo. Sizlarning sevgingizni boshqa xudolar bilan baham ko'rmaydigan xudoman. Mendan nafratlanadiganlardan jazolayman. Ularning gunohlari, oqibatlarini bolalariga, nabiralariga va chevaralariga olib kelaman. Lekin meni sevib, amrlariga rioya qiladiganlarning ming-ming avlodlariga sobit sevgimni ko'rsataveraman. Xudovand bizning ajdodlarimizga, butun insonlarga shunday buyruq bergan. Ammo ajdodlarimiz Xudovandning bu buyrug'iga amal qilmagan bo'lsa-chi? Unda bu gunohning ta'siri ajdodlaringizning avlodlariga, ya'ni sizgacha yetib kelgan bo'ladi.
Sehrgarlik ishlariga aralashganlik. Ishayo payg'ambar kitobining 8-bob, 19 va 22-oyatlarida xalqlar sizlarga otalar ruhiga, folbinlarga, azaymxonlarga va afsungarlarga bor deb aytadilar-u, o'z xudolariga bormaydilarmi? Axir tiriklar o'liklardan nasihat va ta'limot izlab boryapti-ku. Mana shular dalil va ta'limot deydilar. Shunday aytganlarga yorug'lik bo'lmaydi. Buning xalqimizda shunday odamlarga ishonadiganlar juda ko'p. Sizning oila a'zolaringiz orasida ham shunday odamlar bo'lgan bo'lishi yoki ularga ishonadiganlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Zinokorlik bu har bir davrda butun insoniyat tomonidan qoralanib va nafratlanib kelingan gunoh. Ammo shayton baribir insonlarni zino botqog'iga botirishni istaydi. Zinokorning birgina zinosi ham qanchadan qancha avlodlariga ziyon yetkazadi. Korintliklarga bo'lgan 1-maktubning 6-bob, 15-17-oyatlarda bilmaysizlarmi? A'zoi badaningiz Masihning a'zolaridir. Shunday bo'lgach, Masihning a'zolarini olib, fohishaning a'zolari qilib qo'yarmikanman? Aslo. Fohisha bilan qo'shilgan u bilan bir badan bo'lishini bilmaysizlarmi? Rabbimiz bilan qovushgan esa u bilan bir ruh bo'ladi.
Tan olinmagan gunoh, tavba qilinmagan gunoh. Ajdodlarimizning tan olmagan va tavba qilmagan gunohlari sizga, sizning gunohlaringiz esa farzandlaringizga ta'sir beradi. Quyida shu haqida muqaddas kalomdan o'qishingiz mumkin. 1-Yuhanno 1-9-oyatlar. Matallar 28-bob 13-oyat. Sonlar 5-bob 7-oyat. Shuning uchun Xudoning kalomlariga, uning amrlariga hech ham befarq qarab bo'lmaydi. Xudovandga ibodat qilib, hayotingizda qanday gunohlar borligini so'rang. U ko'rsatgach esa ular uchun tavba qilib, Xudovandan kechirim so'rang. Bu mavzu sizga qiziqarli bo'lsa, keyingi suhbatlarimizda shu mavzuni yana davom ettiramiz.